Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qarshi va Andijondan so'ng Namangan markazida ham Damaslar qatnovi taqiqlandi. Surxondaryodagi bog'cha mojarosi ortidan aksar bog'chalarning ma'lumoti oliy bo'lmagan xodimlari bo'shatilmoqda. Prezident Mirziyoyevga shikoyat qilgan tadbirkor Olimjon Sulaymonov 3 yil 1 oyga ozodlikdan mahrum qilindi. UNESCO ekspertlari Shahrisabzning o'rta asrlar ko'rinishidagi noyob mahallalarga tuzatib bo'lmas zarar yetganini aytmoqda. Novosibirsk gubernatori mehnat muhojirlari xizmatidan deyarli voz kechishga qaror qildi.
Qatga qarasangiz, O'zbekistonni Tojikistonni yurganday bo'ladi.
Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman sudi korrupsiya avj olgandan prezident Mirziyoyevga video murojaati bilan tanilgan tadbirkor Olim Sulaymonovni 3 yil 1 oyga ozodlikdan mahrum qildi. Bu haqda Center 1 sayti tadbirkorning advokati Amiriddin Abdullayevga tayanib xabar qildi. Aytilishicha, sud hukmi 24 mart juma kuni chiqarilgan va Olim Sulaymonov belgilangan muddatni manzil koloniyada o'taydi. Advokatning aytishicha, Olim Sulaymonov jinoyat kodeksining firibgarlik, tuhmat va soxta ko'rsatma berish moddalari bo'yicha aybdor deb topilgan. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudi tadbirkor Olim Sulaymonovni 15 fevralda sud zalida hibsga olgan edi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ro'yxatdan o'tgan farmatsevtika tovarlari va preparatlari, elektrotexnika mahsulotlari, shuningdek pardozlash qurilish materiallari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan yuridik shaxslar 17 yilning 1 apreldan 2022 yilning 1 yanvarigacha bo'lgan davrda mulk solig'i, yer solig'i, obodonlashtirish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish solig'i, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Respublika yo'l jamg'armasiga majburiy ajratmalar to'lashdan ozod etildi. Bu imtiyozlar O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 17 martda imzolagan Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida tadbirkorlik faoliyatini olib borish uchun qo'shimcha qulay sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida qarorda belgilab qo'yilgan. Hujjatda bu ikki hudud uchun boshqa imtiyozlar ham berilgani aytilgan. Huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshiruvchi davlat organlarining ish shakli va uslublari, eng avvalo axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan yetarli darajada foydalanilmayotganligi sababli hozirgi kun talablariga huquq tartibot organlari to'liq javob bermaydi. Bu haqda O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 17 yil 14 martda imzolagan huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda aytilgan. Prezident o'z qarorida ushbu sohada davlat idoralari va tashkilotlari faoliyatining asosiy yo'nalishlarini belgilab bergan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev may oyida Xitoyga tashrif bilan boradi. Bu haqda O'zbekiston-Xitoy davlatlararo hamkorlik komissiyasi savdo-iqtisodiy qo'mitasining Toshkentda 24 mart kuni o'tgan 5-chi yig'ilishida ma'lum qilindi. Rossiya muxolifati lideri Aleksey Navalniy tashabbusi bilan Rossiyaning qator shaharlarida 26 mart kuni o'tgan korrupsiyaga qarshi namoyishlar yakunlandi. Ayrim shaharlarda o'tgan mitinglarda namoyishchilar bosh vazir Dmitriy Medvedev va prezident Putinning iste'fosini talab qildilar. Aleksey Navalniy esa Moskvada o'tgan miting chog'ida qo'lga olingan, u ma'muriy qonunbuzarlik bo'yicha sud jarayoni yakunlanguniga qadar hibsda qolishi aytilmoqda. So'nggi xabarlarga qaraganda, Moskvada 500, Peterburgda 131, Maxachqalada 150 namoyishchi qo'lga olingan, mitinglar bo'lib o'tgan boshqa shaharlarda ham o'nlab odamlar hibs qilindi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 27 mart kuni Moskvada bo'lib o'tgan matbuot anjumanida o'nlab namoyishchilar hibsga olingani yuzasidan bunday dedi.
Сейчас не помню кто, но сказал: "Свобода есть следование законам".
Erkinlik qonunlarga rioya qilish deganidir degan gap bor. Shuning uchun xalqaro universal huquq me'yorlariga asoslangan qonunga ko'ra u yoki bu tadbirlarni, ayniqsa ularning tartibsizliklarini keltirib chiqarish xavfi bo'lsa, davlat cheklashi mumkin dedi Sergey Lavrov.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman sudi korrupsiya avj olgandan prezident Mirziyoyevga video murojaati bilan tanilgan tadbirkor Olim Sulaymonovni 3 yil 1 oyga ozodlikdan mahrum qildi. Tafsilotlar bilan Sirojiddin Islom. Center1.com sayti tadbirkorning advokati Amriddin Ubaydullayevga tayanib xabar qilishicha, sud hukmi 24 mart juma kuni chiqarilgan va Olim Sulaymonov belgilangan muddatni manzil koloniyada o'taydi. Advokatning aytishicha, Olim Sulaymonov jinoyat kodeksining firibgarlik, tuhmat va soxta ko'rsatma berish moddalari bo'yicha aybdor deb topilgan. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudi tadbirkor Olim Sulaymonovni 15 fevralda sud zalida hibsga olgandi. Avvalroq Toshkent shahar sudi Sulaymonov ustidan poytaxt prokuraturasi tomonidan qo'zg'atilgan jinoiy ishni ko'rayotgandi. Mazkur sudda ham tadbirkor jinoyat kodeksining firibgarlik va tuhmat moddalari bo'yicha ayblanayotgandi. Ikkala sudda ham Toshkentda xususiy shirkat Dormon biznes qurilish va Optimaga egalik qilgan Sulaymonovning raqibi O'zbekiston Bosh prokuraturasi qoshidagi Toshkent shahar Yunusobod tumani soliq va valyuta jinoyatlariga qarshi kurashish departamenti edi. Olim Sulaymonov Toshkentdagi prokuratura xodimlarining o'z ta'birida noqonuniy xatti-harakatlari ustidan youtube.com portali orqali 2016 yilning oktyabrida prezident Shavkat Mirziyoyevga ochiq video murojaat qilib, o'zbekistonliklar e'tiboriga tushgandi. Olim Sulaymonovning 3 yil 1 oyga hukm qilinishi O'zbekiston prezidentining tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan yangi chora-tadbirlari kuchga kirgan bir pallada kuzatilmoqda. Prezident farmoniga muvofiq 2017 yilning 1 yanvaridan boshlab tadbirkorlik subyektlarini rejadan tashqari tekshirish butunlay bekor qilingan.
O'zbekiston kichik biznes.
Qarshi va Andijon ortidan Namangan markazida ham Damaslar qatnovi taqiqlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Namangan viloyati hokimining maxsus farmoyishi bilan viloyat markazining shoh ko'chalarida Damas mashinalari yurishi 25 martdan taqiqlandi. Bu qarorga ko'ra ertalabki soat 7 dan kechki 8 gacha bo'lgan oraliqda Damas